Във времена на икономическа криза Дянков най-щедро раздавал бонуси на подчинените си.
Всички директори на дирекции са взели една сума, която аз като разделих на броя на директорите, получих някъде около 5000 лева на месец.
До 2012 година порядъка на подобни допълнителни материални стимулирания е било равен на основното месечно възнаграждение.
Тоест за годината вие сте взели брутно 16 заплати, така ли да разбирам?
Не, 24.
Намериха семейството на 4-годишната Мария, открита в цигански катун в Гърция. Сашка и Наско дали дъщеря си без пари.
Няма какво да го храня и дъщеря ми изчезнал на мъж. Няма малките кой да гледа. Вчера видях, сега бол, а самото с нощта не съм ял хляб.
Мария, познаваш ли я?
Да, той е моята сестрата.
Бразилия пуснала Гълъбин Бойски още на 13 март. В България никой не разбрал 7 месеца.
Още ли ни... Каквото е добро можело да ми случи, се случи така, че ако мислите, че мога аз да вляя на бразилската съдебна система, значи смятате за много сериозно.
Американски шерифи застреляха 13-годишно момче, неразличили пластмасов автомат от истински.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Завръщането на Гълъбин Бойски в България предизвика смута сред родните институции. Оказа се, че националният шампион по вдигане на тежести е бил освободен от затвора, където излежаваше 9-годишна присъда за наркотрафик, още преди 6 месеца. Нито прокуратурата, нито правосъдното ни министерство обаче са били информирани за развоя на случая. Министерството на вътрешните работи пък разбира за освобождаването на спортиста едва вчера, когато Бойски вече е в самолета на път за вкъщи. В крайна сметка все още не е ясно каква е точната причина бразилските власти да освободят олимпийския ни шампион и доколко това е обичайна процедура за тях. Пред журналисти самият Бойски заяви, че вече е свободен човек и никога няма да се завърне в Бразилия. Чуйте още от репортажа на Ралица Гълъбова.
Късно с нощи стана ясно, че в следобедните часове осъденият за трафик на наркотици и шампион по вдигане на тежести се намира на родна почва. Това обаче се оказа изненада за властите у нас. Помолени да коментират случая, министърът на правосъдието Зинаида Златанова и главният прокурор Сотир Цацаров заявиха, че нямат нищо общо с процедурата по освобождаване на Боевски и разкритикуваха липсата на информация от външното ни министерство.
Колкото е съществувала изненада у вас от факта, такава изненада е съществувала у мен, у колегите ми, доколкото разбирам, и у министъра на правосъдието.
Това нормално
ако
няко...
е. Може би въпрос трябва да зададете на външно министерство, не на мен.
На гражданина е издаден очевидно документ за самоличност, с който той се прибрал от Бразилия в страната. Не, такава информация нямахме. Не беше лошо да имаме.
На въпроса на какво се дължи все пак изненадващото завръщане на осъдения за наркотрафик спортист, главният прокурор сподели предположенията си.
Доколкото разбирам, касае се за правна фигура, която бразилското право нарича експулс на осъдено лице. Тоест лице, при което има влязла в сила присъда, осъдено е на лишаване от свобода и по преценка на бразилските власти не изтърпява това наказание, се изпраща в страната, на която е гражданин.
В крайна сметка самият Гълъбин Бойски потвърди предположенията на главния прокурор и пред дома си даде кратко изявление.
Каквото е добро можело да ми случи, се случи, така че нямам кой знае колко новини да ви кажа. Ако мислите, че мога аз да вляя на бразилската съдебна система, значи смятате за много сериозно. Вие сами виждате, на 13 март аз получих декрет си за изпълсал и 6 месеца след това съм тук. Аз виждам, защото всички казват, че толкова изненадващо ли нещо се случва.
Бойвски заяви още, че вече е свободен гражданин и няма никакви задължения към Бразилия, без обаче да обясни каква е причината за това. Той бе арестуван на летището в бразилския град Сао Пауло с 9 кг кокаин преди 2 години. Впоследствие бе осъден на 9 години и 4 месеца лишаване от свобода по обвинение за наркотрафик. През 2012 година на втора инстанция съдът в Бразилия отказа да намали присъдата на олимпийски и световен шампион по вдигане на тежести. Очакваше се с решение по случая да излезе и Върховния касационен съд.
С 300% са се увеличили заплатите на политическия кабинет на Министерството на финансите за периода 2010-2013 година. Това стана ясно от справка на депутатите от Коалиция за България Петър Мутафчиев и Георги Свиленски. Според данните, директор на дирекция във финансовото ведомство е взимал по 5000 лева на месец към заплатата си. Когато всички доходи и пенсии бяха замразени и министърът на финансите показваше една постна пица, коментираха социалистите. Бившият заместник министър на финансите и настоящ депутат от ГЕРБ Владислав Горанов обясни, че от БСП лъжат, но след това призна, че до промените в закона за НАП през 2012 е получавал по 24 заплати за една година. Информира Александра Гинева.
Най-големите бонуси за периода 2010 до 2013 година са били в Министерството на финансите, следвани от Икономическото министерство, обяви социалистът Георги Свиленски.
Министерство на финансите, понеже тук информацията е много обща, аз ще се опитам да го кажа така с по-общи думи. Всички директори на дирекции са взели една сума, която аз като я разделих на броя на директорите, получих някъде около 5000 лева на месец. Началниците на отдели, същата сметка е 3000 лева на месец. При заложени за Министерство на финансите месец януари 2010 година около 280 хиляди лева за цялата година за заплати на политическия кабинет, главен секретар и директори на дирекции. В края на 2010 година те стигат 600 хиляди, а в края на 2012 900 хиляди.
От ГЕРБ обявиха, че социалистите лъжат. Бившият заместник министър на финансите и настоящ депутат от ГЕРБ Владислав Горанов обясни, че сметките не са точно такива, каквито ги смятат от БСП.
Като действаше закона за НАП, преди да бъде променен до началото на 2012 година, политическият кабинет на Министерство на финансите от 2002 година, откакто и се измени закона за НАП до 2012 година, порядъка на подобни допълнителни материални стимулирания е бил равен на основното месечно възнаграждение.
Тоест за годината вие сте взели брутно 16 заплати, така ли да разбирам?
Не, 24 на 3 месечи и не го персонализирайте. От 2002 до 2012. Тази практика беше предотвратена и променена именно с закона, за който говори.
Социалистите се оплакаха, че все още не са получили справки за бонусите и получените основни заплати за последните 3 години в няколко министерства, но обещаха веднага след като се запознаят с сумите да ги представят на медиите.
Родителите на малката Мария, която беше открита в Катун в Гърция, продали детето, защото нямали пари. Сашка и Атанас Русеви имат 9 деца и живеят в Николаево. 4-годишното момиченце беше открито при рутинна полицейска проверка. Репортаж на колегите от Дарик Стара Загора.
Майката познала момиченцето по телевизията, разплакала се и поискала да се я върне. Според брата на бащата, Мария се родила в Гърция, докато родителите й били на горбет. Те оставили, тъй като не могли да извадят нужните документи, за да се върнат обратно с нея. Тогава Мария била на 7 месеца.
Имате ли дете в Гърция?
Има, ми подарахме. Да. Без пари, не съм взимал пари, няма какво да го храня. И дъщеря ми изчезнал на мъж, няма малките кой да гледа. Да, вчера видях, сега болна, само от снощи не съм ял хляб.
Как мислиш?
Не съм да взимате моите деца.
Нищо не знам. Дали мой, дали не е мой.
Къде остави Мария?
В Гърция. Иди жена да гледа. Защото нямам храна, нямам работа да гледа. Малко, 4 години остава.
Според Фанка, която е 11-годишната сестра на Мария, детето било продадено от баща и в Гърция, а сестричката си е разпознала на телевизора.
Мария, познаваш ли я?
Да, той е моята сестрата. Гърция. Продава баща ми. Той има така две телик правят и бувки има много хубаво.
Гергана Пайчева, Дарик Радио, Стара Загора.
Приемни семейства да се грижат за пенсионери. Тази идея е залегнала в подготвен от БСП законопроект за осигуряването на грижи за възрастни хора. В момента предложението е предоставено за обсъждане с пенсионерските клубове. Социалистите планират идеята да влезе за обсъждане в пленарната зала в края на годината. Дея Манолова с подробностите.
Социалистите планират следващата година да се направят разчети за парите, които държавата ще трябва да отпусне, както и да се определят правилата за подбор на приемните семейства. Председателят на социалната комисия Корнелия Нинова обясни, че се очаква идеята да влезе в сила от 2015 година.
В момента сме го предоставили на различни асоциации, клубове на възрастни хора, на кметове на общини, на областни управители и правим обсъждания, граждански обсъждания, защото предвиждаме и взаимодействие между изпълнителната власт и общините по предоставяне на клубове на възрастни хора.
Независимо, че е в приемно семейство, възрастният човек ще има права върху пенсията си, а издръжката ще бъде поета от държавата.
Подобно на приемни семейства на деца е заложения принцип за приемни семейства за възрастни хора. Той си има права на пенсията, тя си е негова, може да си я прави каквото иска.
Нинова допълни, че приемните семейства няма да имат права върху наследството на възрастния човек.
Бюджетът на парламента да бъде намален за до година и да бъде спряно строителството на нова пленарна зала. Това предложи председателят на Народното събрание Михаил Миков, който представи бюджета на институцията за следващата година по време на заседанието на бюджетната комисия в парламента. Миков ще предложи субсидията на парламента да бъде намалена с около 1 милион лева, като институцията ще направи вътрешно преструктуриране и ще даде набирателната сметка за строителството на нова зала, в която в момента има 10 милиона лева за нуждите на бюджета, информира Марта Младенова.
Въпреки че бюджетът на Народното събрание не е претърпял корекция спрямо тази годишните субсидии, Михаил Миков предлага неговото намаляване. Според него могат да бъдат намалени и приходната, и разходната част.
От субсидията над милион ще се опитаме да намерим възможности за намаляване.
Миков предлага и намаляване на капиталовите разходи на парламента, като за пример даде спирането на строителството на новата пленарна зала. Според Владислав Горанов и Менда Стоянова от ГЕРБ, вече са инвестирани много пари в подобен проект, за да се прекрати.
Бюджета на държавата наистина винаги ще бъде ограничен, той ако не е ограничен, няма да е бюджет, но ако вашата принципна позиция е в 42-я мандат стъпки в тая посока да няма, поне да го знаем, да не се надяваме, както се казва.
Трябва да предложи някой колко милиона тази година да похарчим за пленарната зала. При условие, че една голяма част от народните представители смятат, че това народно събрание няма да има особено дълъг живот.
Не сме само за това Народно събрание. Ваше решение, крайна сметка, вие сте председател на Народното събрание, обаче правите грешка.
Михаил Миков предлага и набирателната сметка, в която се събират пари за пленарната зала, да бъде предоставена на финансовото министерство, за да ги насочи към други сектори. В същото време, до края на годината, Народното събрание ще направи обществена поръчка за нови транспортни средства, което стана повод за шеги между депутатите Михаил Миков и Йордан Цонев.
Автомобилите трябва да бъдат подменени по 10, 12, 13 години. Ако успеем да реализираме обществена поръчка до края на годината, автобусите, знаете как изглеждат някои от тях.
Онзи белия автобус, господин председател на Народното събрание ли беше? На МВР ли беше? Жалко. Аз си мислех, че е на Народното събрание белия автобус. Ако знаех, че е на МВР, нямаше да се кача в него.
Част от парите, които до година ще бъдат спестени, са от закриването на НЦИОМ и съкрещаване на технически персонал.
Окупацията на Софийския университет се разраства. 10 студенти нахлуха в най-голямата зала на факултета по журналистика и масова комуникация и осветиха лекцията на 60 студенти. Един от окупаторите, Борис Рангелов, подчерта, че окупацията ще продължи, докато я има и тази в ректората. Междувременно студенти от Софийския университет продължават окупацията на най-голямата зала във Висшето училище 272. Иван Арсова допълва.
Според Ивайло Динев, протестът на студентите е безсрочен.
Не може да дадеш крайния срок за протест или за окупация. Крайният срок е тогава, когато ти отговорят на това, което си задал като въпрос. Ние сме задали 3 конкретни въпроса, докато не получим отговори, ние не спираме с действията си. По идея на преподавател, който днес дойде тук, за да ни подкрепи от ФЖМК, започваме да събираме от днес подписка подкрепа на окупацията от преподаватели и от студенти, за да се покаже, че наистина има подкрепа. Поне по мнението на преподавателите, подкрепата е голяма.
Един от окупаторите на залата във факултета по журналистика, Борис Рангелов, подчерта, че студенти са успявали да свалят правителство 2 пъти.
Няма политически цели. Тук може да има симпатизанти на всякакви партии, всякакви движения, течения и така нататък. Важен е морала.
Ето как реагираха и някои от студентите в окупираната зала.
Принципно съм против и аз също, но какво да ви кажа, това са неща, които не толкова много ме засягат.
Може да се каже, малко окупация е доста така... Да,
е инвазивно, може би.
Професорът по конституционно право Георги Близнашки е един от преподавателите, дошли да подкрепят студентите.
Душа, това е една реакция на млади хора срещу една висша несправедливост, каквото е решението на Конституционния съд за връщането на Делян Певски обратно в Народното събрание.
Студентите са категорични, че няма да се откажат преди да получат отговори на въпросите си.
Няма българи, които са избрали да емигрират към Русия. Това заключение направи президентът Росен Плевнелиев на форум, организиран от Американската търговска камера у нас, на който се дискутира партньорството между Съединените щати и Европейския съюз. Според Плевнелиев, народът е задал посоката, към която страната ни трябва да се движи. Съединените щати и Западна Европа, но не Русия, Индия и Китай. Чуйте какво каза Росен Плевнелиев.
Когато говорим за първият европейски договор за свободно движение на стоки, няма как да не засегнем и факта, че Съединените американски щати продължават да прилагат визов режим спрямо България, който ограничава другото свободно движение, а именно на хората. Този проблем със сигурност изисква усилията и на двете страни, и в никакъв случай не би могъл да наруши добрите ни връзки, всеобхватното партньорство и приятелство и стратегическото партньорство между България и Съединените американски щати. Европа и Америка вече 60 години налагат моделите за развитие на света. Ние успяваме да създадем най-добрите условия за развиване на бизнес и най-високия стандарт за живот на нашите граждани. Да се гордеем и като политици, че слушаме и следваме народа си, защото народа задава посоката. Днес 1,5 милиона българи живеят и работят в чужбина. Те емигрираха в Съединените американски щати, в Канада, в Германия, в Англия, в Италия, в Гърция, в Испания, но никой в Русия, Индия или Китай. Народът на България е задал ясно посоката. Така е и с другите държави в Югоизточна Европа и в цяла Европа. Като политици, ние сме длъжни да завършим успешно този процес на интеграция, който отдавна е започнат от суверена, а именно народът.
С 10 гласа против и 7 за, депутатите от парламентарната здравна комисия отхвърлиха на първо гласуване предложенията на БСП и Атака, които предвиждат отпадане на пълната забрана за пушене. Разгорещени дебати белязаха днешното заседание на комисията, което продължи почти 2 часа и половина. Най-голяма почуда сред депутатите предизвика представител на Министерството на младежта и спорта, който обяви, че ведомството подкрепя либерализацията на режима на пушене, но не обясни защо. След края на заседанието Спас Панчев, който е един от вносителите на предложението на БСП, коментира, че не е изгубил надежда забраната да падне при гласуване в пленарна зала. Димитър Панев, пряко.
Здравейте, колеги! Почти идентични са законопроектите, предложени от политическите партии БСП и Атака, и в двата се предлага заведения с големина до 70 квадратни метра да избират сами дали в тях да се пуши или не, а по-големите да осигурят специално помещение за пушачи. Според един от вносителите на законопроекта на БСП Спас Панчев, подобна стъпка е необходима първо от гледна точка на икономически мотиви, а второ, защото 3 милиона и 500 хиляди от българите били пушачи и в последната година и няколко месеца те били лишени от правото на свой избор. По не по-различен начин мотивира предложението си и партия Атака. Двата законопроекта обаче срещнаха остра критика от страна на някои депутати от ДПС, както и от страна на народните представители от ГЕРБ и от Здравното министерство. Депутатът от ДПС Тунчер Кърджалиев посочи, че тезата, според която пушачите били дискриминирани, е съпоставима с примерната теза, че наркоманите са дискриминирани, защото не могат да приемат наркотични вещества свободно. Според Кърджалиев, да спре глобалната тенденция към ограничаване на тютюнопушенето било все едно да спреш гората да се разлиства. Срещу пушенето се обяви Лъчезар Иванов от ГЕРБ, след като изнесе тревожна статистика, според която 95 на 100 от случаите на рак на белия дроб се дължат именно на цигари. Той добави, че премахването на забраната било залегнало още в предизборните обещания на политически партии БСП и Атака. От своя страна Димитър Димов, който е народен представител от Атака, отвърна на удара с думите, че ако ГЕРБ са били загрижени за здравето на българина толкова колкото твърдят, нямаше да закрия 17 общински болници по времето на своя мандат. Бившият здравен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Десислава Атанасова пък каза, че се чувства учудено от факта, че Министерството на спорта е застанало зад предложените законопроекти, но това до някъде било разбираемо, тъй като ведомството е оглавявано от професор по синтаксис. Като футболен нач определи Емил Райнов от БСП днешната дискусия. Той припомни, че било световно известен факт по времето на кое правителство са нараснали нивата на контрабанда с тютюневи изделия, точно както световно известно, че все още голяма част от съсловието на ГЕРБ носело във вътрешните си джобове, цитирам, по една снимчица на вожда в стил ранен Ал Капоне с пура в уста. Законопроектите в крайна сметка бяха отвърдени, а след края на заседанието Спас Панчев изрази надежда в пленарна зала промените да се гласуват по съвест. Той увери, че сред депутатите имало нагласа либерализацията да бъде подкрепена. Димитър Панев, Дарик, Радио София.
Депутатите приеха на първо гласуване промени в националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112. Предвижда се да подаваме сигнал за спешен случай освен с обаждане, но и чрез SMS. Според вносителите от БСП, възможността за използването на услугата на телефон 112 само чрез гласови съобщения поставя в неравностойно положение някои категории хора с увреждания на слуха и говора. От ГЕРБ обясниха, че не е сигурно дали SMS ще стигне до системата за спешни повиквания. Социалистите видяха в това опит за манипулация на обществено важна тема, информира Александра Гинева.
И управляващи, и опозиция се обединиха около идеята да се дават равни права на всички граждани да използват националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112. Проблемът обаче би дошъл от несигурността, ще бъде ли получен SMS-ът за спешен случай и не се ли рискува човешки живот, така попита депутатът от ГЕРБ Ивайло Московски.
В краткото текстово съобщение SMS не е възможно първо пострадалият да опише състоянието си. Смисълът на гласовата комуникация оператора от спешния център да прецени доколко е тежко състоянието на човека и дали е фалшив сигнал или не. Действително, в сектора или в групата на хора, които са глухонеми, това няма как да стане.
В отговор социалистът Петър Мутафчиев заяви, че няма техническа пречка да се удостовери получаването на СМС от спешния център.
Честно казано, господин Московски, аз се очудвам на опити да се покаже, че едно добро намерение, осъществимо намерение, което и като практика го има в други страни, и като практика се налага и в България. По други обаче системи, в момента се опитваме да кажем, че то не е необходимо да бъде прилагано. Защо? Имам опасенията, че всичко това се прави, за да не усложниме живота на операторите от 112. Значи, твърдението, че виждате ли несигури на СМС-а, ами какво казваме? Ние трябва тогава да излезем днес и да кажем на българските граждани. Уважаеми български граждани, всички тези, дето ползват за разни игрички, за да ви вземат парите по телевизията, гласувайки чрез СМС-и, вашите СМС-и не е сигурно дали ще дойдат до тази телевизионна игра. Ако е така, дайте да го кажем, за да не лъжат българските граждани тогава. Не можем да говорим, че СМС-а не е сигурен, а пък Софийска община да използва СМС-ите за синята сезона.
От ГЕРБ все пак подкрепиха законопроекта. Социалистите предлагат още от 1 януари до година при необходимост да ползваме и услугата СМС към националната система за спешни повиквания с единния европейски номер 112.
16-годишното момче, което вчера беше прободено многократно с нож от негов връстник, е с опасност за живота и на командно дишане. Това съобщи професор доктор Ангел Учиков, шеф на клиниката по специална хирургия в университетската болница Свети Георги в Пловдив. 7 лекари са оперирали момчето. Чуйте какво още каза професор Учиков.
Такава агресия, такива рани, 12. Нямаше ненаранен орган в корема. Проблема сега за перитонит евентуално, там където е шит стомах, черво, да се отвори шева където е и да се получи перитонит. Но е дрениран, взети с всички мерки, това да не се случи. Млад човек, здраво момче, то това го е спасило. Това е една от причините след толкова, той е бил шок с 40/0 кръвно, като са го докарали тук. И са взети всички мерки, сега е стабилен, сега са 120/70 кръвно.
Момиче на 14 години от Варна препи с водка в междучасие. Той е прието с интоксикация във военноморската болница, обобщава Виктория Нинуск.
Ученичка се напила с водка в междучасието и се почувствала много зле. Няма опасност за живота на момичето, уверяват лекарите. Това обаче не е единственият случай на препило младо момиче във Варна през последните часове. След прекомерна употреба на алкохол в клиниката по токсикология на града тази нощ са били приети и 2 16-годишни момчета. Още инциденти с подрастващи. В щата Калифорния помощник шерифи застреляха 13-годишно момче, защото носело автомат. След като многократно го предупреждавали да хвърли своя автомат, те го простреляли. Съседка чула 7 изстрела, после обаче се оказало, че детето държало играчка. Същевременно двама учители бяха убити от ученици в САЩ. 14-годишен гимназист уби учителката си по математика. Мотивите за престъплението са неясни. В понеделник друг учител пак по математика стана жертва на 12-годишен ученик. Момчето изпразнило полуавтоматичен пистолет в учителя си. 45-годишен бивш морски пехотинец, ветеран от Афганистан. Нападателят се е самоубил. Мотивите за действията му остават неизвестни.
След полунощ на места в низините и равнините отново ще има ниска облачност или мъгла, която ще се задържи до обяд в петък. Минимални температури между 6 и 11 градуса, максимални от 18 до 23 градуса, в София 22.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По
данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, затворени за движението проходите Златишки и Върбишки, а през Юлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица, Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Сайтовски проход. Процес на рехабилитация продължават да са проходите Петрохан и Ришки. На автомагистрала Тракия при 84-85 км посока София и при 97 км посока Пловдив се извършват ремонтни дейности. Ремонтно-възстановителни работи се извършват и на виадукта при 67 км, поради което е въведена временна организация за движение, а автомобилите с маса над 12 тона се пренасочват по обходен маршрут. Поради ремонт е въведена временна организация на движение на автомагистрала Хемус на територията на област Шумен, както и в участъка от тунел Ечемишка до тунел Топли дол посока София. Повишено внимание и ниска скорост трябва да се извършва движението по панорамния път за Смолян, където на места асфалтът е изрязан и подготвен за изкърпване. Съюза на българските автомобилисти ви напомня, че неизправностите на автомобила ви могат да станат причина за пътно-транспортно произшествие. Проверявайте поне два пъти годишно техническото състояние на автомобила ви в сервис. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Във времена на икономическа криза Дянков най-щедро раздавал бонуси на подчинените си.
Всички директори на дирекции са взели една сума, която аз като я разделих на броя на директорите, получих някъде около 5000 лева на месец.
До 2012 година порядъка на подобни допълнителни материални стимулирания е било равен на основното месечно възнаграждение.
Тоест за годината вие сте взели брутно 16 заплати, така ли да разбирам?
Не, 24.
Намериха семейството на 4-годишната Мария, открита в цигански катун в Гърция. Сашка и Наско дали дъщеря си без пари.
Няма какво да го храня и дъщеря ми изчезнал на мъж. Няма малките кой да гледа. Вчера видях, сега болна, самото с нощта не съм ял хляб.
Мария, познаваш ли я?
Да, той моето сестрата.
Бразилия пуснала Гълъбин Бойски още на 13 март. В България никой не разбрал 7 месеца.
В общи линии, каквото е добро можело да ми случи, се случи, така че ако мислите, че мога аз да влияя на бразилската съдебна система, значи смятате за много сериозно.
Американски шерифи застреляха 13-годишно момче, неразличили пластмасов автомат от истински. Така приключва денят на Дарик. От мен Стефан Кунчев. Спокойна вечер.
Дарик News.bg. Новините с име.